Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 29-րդ օրն է, առաջիկա 10 օրերին Արցախը կանցնի մի շարք սննդատեսակների բաշխման կտրոնային համակարգի։ Ինչու Ղարաբաղի իշխանությունները շրջափակման պայմաններում որոշեցին պաշտոնանկանել անվտանգության խորհրդի քարտուղար ռուսաստանցի խաղապահների և ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններում ակտիվորեն ներգրավված Վիտալի Բալասանյանին։ Երբ կմեկնարկեն ուղղակի օթային բեռնափոխադրումները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև և արդյոք ընդհանրապես կմեկնարկեն։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք մի շարք միջազգային թեմաների, մասնավորապես շվեդա-թուրքական հարաբերությունների ներկայացուցիչին և Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատմամբ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին և խաթարում միջազգային վստահությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատնից հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի խաթարման և ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։ «Մենք կոչ ենք անում լիարժեք վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով. Բոլոր հարցերում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են», հայտնում են ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով դեկտեմբերի 12-ից փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուս խաղապահների ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Ապա գործակալությունը այսօր հաղորդեց, որ ռուս խաղապահների ևս 21 մեքենա է անցել ճանապարհով։ Մինչ հիմա ճանապարհը մի քանի անգամ բացվել է նաև Կարմիր խաչի մեքենաների համար, որոնց միջոցով 15 ծանր հիվանդներ Ստեփանակերտից տեղափոխվել են Երևան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Դոնեցկի մարզի Բախմուտ և Սոլեդար քաղաքների համար։ Ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը Սոլեդարից հաղորդում է, որ ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք։ Խարկովի մարզի Շևչենկո ավանը ռուսների կողմից հրթիռակոծելու հետևանքով 2 կին է զոհվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Պատերազմական իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասիր Քենանին չի հերքել Ադրբեջանի հետ տարաձայնությունների առկայությունը։ «Մենք գտնում ենք, որ երկու երկրների միջև որոշ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցային ճանապարհով. Ադրբեջանական կողմը այդ ուղղությամբ դրական քայլեր է կատարել, Իրանը ևս, ինչպես նախկինում, այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում», մամուլի ասուլիսում ասել է նա։ Կիրակի երեկոյան հրդեհ է բռնկվել Բաքվի ամենամեծ տոնավաճառում, Սադարակում։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հաղորդում է, որ քաղցրավենիքի շարքում 20 խանութ է հրդեհվել, 4 մարդ թունավորվել է, ևս մեկը թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Այսօր Պրահայի դատարանը արդարացրեց Չեխիայի նախկին վարչապետ Անդրեյ Բաբիշին, ով մի քանի օրից մասնակցելու է Չեխիայի նախագահական ընտրություններին։ Դատախազությունը նրան մեղադրում է Եվրամիության 2 միլիոն եվրո սուբսիդավորումը անօրինական օգտագործելու մեջ և պահանջել էր նրան 3 տարվա ազատազրկման դատապարտել և տուգանել 400,000 եվրոյով։ Բաբիշի իրեն մեղավոր չէր համարում, հայտարարելով, որ իր դեմ հարուցված քո գործը քաղաքական շարժ առիթներ ունի։ Չեխիայի նախագահի ընտրությունների առաջին փուլը անցկացվելու է հունվարի 13-ին և 14-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին մեկ ամսվա գլխավոր իրադարձության Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհն արգելափակված է արդեն 29 օր, հումանիտար ճգնաժամն այստեղ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում պաշտոնական Ստեփանակերտին, ստիպելով ոչ ավանդական լուծումներ որոնել նման լուծումներից ամենաթարմը անցումն է կտրոնային համակարգին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի և որոշ ապրանքների բաշխման համար Արցախի կառավարությունը որոշել է անցնել կտրոնային համակարգի։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նարինե Աղաբալյանը։ Պաշտոնյայի խոսքով կտրոնային համակարգի անհրաժեշտությունն առաջացել է, քանի որ պահուստային պաշարից խանութներ մատակարարվող մթերքը քաղաքացիներից ոչ բոլորն են կարողանում ձեռք բերել։
Նպատակը այն է, որ կարողանանք պետական պահուստից մատակարարել կիրառվող թեկուզ քիչ քանակությամբ սննդամթերքը հավասարաչափ բաշխել բնակչության միջև։
Մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի խանութները գրեթե դատարկ են, բացառություն են թանկարժեք խմիչքները, տեղական արտադրության կատնամթերքը, հացն ու լավաշը։ Պահուստային պաշարից Արցախի կառավարությունը խանութները մատակարարում ձեթ, մակարոնեղեն, շաքարավազ, բայց դրանք րոպեների ընթացքում սպառվում են։ Վերջին օրերին հենց քաղաքացիներն էին բարձրաձայնում կտրոնային համակարգի անցնելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչ շրջափակումը Արցախ հարյուրավոր տոննաներով սննդամթերք ու այլ ապրանքներ էին մատակարարվում։
Շարունակելու ենք հոգալ մեր բնակչության պարենով ապահովելու անհրաժեշտ սննդամթերքով ապահովելու խնդիրները, և ուզում եմ նաև հաղորդել, որ մարդկանց այդ հանդիպումներում մենք տեսնում ենք, թե ինչքան վճռական են նրանք տրամադրված և պատրաստ են անգամ այդ պարենի դժվարությունները կրել, բայց վճռական են տրամադրված իրենց հայրենիքում ազատ ապրելու իրավունքի համար պայքարելու հարցում։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղում տեղի ունեցած ամենաաղմկալի իրադարձություններից ևս մեկը մի քանի օր շարունակ անհետ կորած համարվող ճարտարցի Հովիվ Թորոս Ղազարյանի վերադարձն էր հայկական կողմին։ Ղազարյանը կորել էր հունվարի 1-ին, ադրբեջանական կողմը գրեթե մեկ շաբաթ հերքում էր, թե նա իրենց մոտ է գտնվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Արցախի հայ բնակիչը ուտելիք ու ծխախոտ է խնդրում ադրբեջանցիներից։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին այսպիսի տեղեկություն տարածում, նշում էին նաև, որ նա շատ մրսած էր։ Տեսանյութել էին տարածել, որ ու մի տղամարդ շնորհակալ ժպիտներով ու համբույրներով ցուցարարներից բաժանվում էր, մի քանի տոպրակներով նստում ռուս խաղապահների մեքենան և այս ամենը տասնյակ տեսախցիկների առջև։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն այս ամենն անվանում է կեղծ ու բեմականացված, բայց մարդը հայ է, ճարտարի բնակիչ, 9 օր է անհետ կորած էր։
Հունվարի 1-ին Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքի բնակիչ Թորոս Ղազարյանը, ով զբաղվում է անասնապահությամբ, արոտավայրից տուն չէր վերադարձել, որի կապակցությամբ նախաձեռնվել են որոնողական աշխատանքներ։ Քանի որ մեծ էր հավանականությունը, որ ունենալով առողջական խնդիրներ, նա կարող էր մոլորվելու հետևանքով անցնել ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, այդ մասին հաղորդվել էր նաև Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը ադրբեջանական կողմից տեղեկություն ստանալու նպատակով։
Արցախի իրավապահները նշում են նաև, որ մինչև այժմ ադրբեջանական կողմը հերքում էր, թե Թորոս Ղազարյանն իրենց մոտ է, և այժմ նրան ռուսներին են փոխանցել քաղաքական ու քարոշչական երանգ տալով։
Ադրբեջանական կողմի բեմականացումը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ վերջիններիս նպատակը ոչ թե իրականության հետ առերեսվելն ու այն ընդունելն է, այլ միջազգային հանրությանն ու ներքին լսարանին կեղծ թեզերով ու քարոշչական նյութերով մոլորեցնելը։
Թորոս Ղազարյանին արցախցի բժիշկներն արդեն զննել են, նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Ճարտարի համայնքապետ Վլադիկ Հովանիսյանը տեղեկացրեց, մարդը տարիների վեր հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, չի աշխատում, ապրում է մոր հետ։
Գլուխը խարաբ մարդ է, հոգեկան հիվանդ է, ինչ իմանա, ինչ համաձայն։
Ադրբեջանցիները ճարտարից մի քանի կիլոմետրի վրա են դիրքավորված։ Առայժմ պարզ չէ, թե տղամարդը, որ անասնապահությամբ չի զբաղվում, ինչպես է հայտնվել ադրբեջանի հզգողության տակ։ Ինչու հունվարի 1-ից անհետացած քաղաքացու մասին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է ադրբեջանական տեսանյութից հետո։ Ծառայությունից ասում են, հրապարակային հայտարարությունը կարող էր վտանգել քաղաքացու կյանքը։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղում տեղի ունեցած ամենաաղմկալի իրադարձությունը ևս մի իրադարձություն է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունները։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրում Բալասանյանի պաշտոնանկության պատճառները չէին նշվում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այդ քայլը, սակայն, աննկատ չանցավ ոչ Երևանում և ոչ էլ Բաքվում։ Ադրբեջանական մամուլն, օրինակ, Բալասանյանին անվանում է Բաքվի հետ գլխավոր բանակցող։ Ինչպես են անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկությանն արձագանքում Ստեփանակերտում փորձել է պարզել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկությունից 3 օր անցել պաշտոնական Ստեփանակերտը որևէ բացատրություն չի տալիս, ինչու նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատեց Վիտալի Բալասանյանին։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Բալասանյանը կարծես թե միակ պաշտոնյան էր, որ հիմնականում հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում էր ադրբեջանական կողմի հետ։ Ամեն դեպքում, անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակ հավաքեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների և ռուս խաղապահների հետ հանդիպմանը։ Նախորդ տարվա մարտին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ խափանել էին Արցախի գազամատակարարումը, այդ հարցով ադրբեջանական կողմի հետ կրկին բանակցում էր Բալասանյանը։ Մինչ Արցախի պաշտոնյաները լռում են, ընդդիմությունը տարակուսած է։ Ինչու այս ծանր իրավիճակում, երբ շուրջ մեկ ամիս Արցախը շրջափակման մեջ է, պաշտոնանք է արվում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, և սա այն դեպքում, երբ իշխանությունն անընդհատ խոսում է միասնականության ու համախմբվածության մասին։ Հնարավոր է, որ պատճառը պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։ Արցախի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցական Վահրամ Բալայանն ասում է, թե նման խոսակցություններ կային, բայց հստակ տեղեկություն չունի։
Այ հետո խոսակցությունները կար, որ սի բան կար, բայց երբ սկսում ես, ինչպես ասում են, հետաքրքրվել բան, մեկ էլ պարզում է, որ այդքան էլ պես չի, այսինքն դրամա եմ ասում, որ վստահ չեմ կարող ասել ինչ հանգամանքներում է դա։
Խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համար նույնպես անընդունելի է Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունը, հատկապես որ որևէ բացատրություն չի հնչել։ Ամեն դեպքում Հակոբյանը չի կարծում, որ պաշտոնանկությունը կապ ունի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, քանի որ Բալասանյանի դեմ որոշ գործընթացներ սկսել են դեռ 1 տարի առաջ։ Իդեպ Բալասանյանը 2029 նախագահական ընտրություններում արդարություն կուսակցության նախագահի թեկնածուն էր։
Իհարկե անընդունելի էր այս իրավիճակում։ Սա չատերը դա դիտարկում են վաղվա ավելի լուրջ մարտահրավերների հետ, որտեղ թե Արցախի, թե Հայաստանի իշխանությունները մի գուցե գնալու են հերթական զիջումներին, և մի գուցե դրանով է պարնարդ, բայց սրանք ընդհանրը ենթադրություններ են։
Ուրֆատ օրը Թուրքիայի իշխանությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ Հայաստանի հետ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացված է։ Սրա շուրջ նախնական պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվել դեռ անցած ամռանը հայ և թուրք հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլոչի միջև կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Անկարայի այս որոշումը և որոնք կարող են լինել թուրքական կողմի հաջորդ քայլերը, լսենք նաև Սահակյանին։
Թուրքիան վերացնում է ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը Հայաստանի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Բեռնափոխադրումներ սկսելու համար Անկարայի այս հայտարարությունից բացի անհրաժեշտ կլինեն գործնական քայլեր, բացատրում են ոլորտի ներկայացուցիչները։
Եթե Հայաստանից, եթե Թուրքիան իրոք սահմանը բացի, մաքսային սահմանը բացի, այդ իրանք ասում են 77 կոդ կա, որը փակ է, եթե այդ կոդը բացեն, Հայաստանից ամեն ինչ էլ կգա այստեղ, ամեն ինչ։ Եվ սննդամթեր, եւ ոգելիչ խմիչքներ, եւ ծխախոտ։
Գործարար Գադիկ Մուշեղյանն ավելի քան 10 տարի զբաղվում է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև առևտրով, օգնում հայաստանցի գործարարներին մտնել թուրքական շուկայի եւ այլն։ Մուշեղյանի կարծիքով, թեև օթային բեռնափոխադրումն այնքան էլ մատչելի չէ, այնուամենայնիվ շատերը կնախընտրեն օգտվել դրանից։
Սխալ մտածելակերպը, որ ասում են օթային բեռնափոխադրումը ավելի թանկ է, թանկ չի։ Այսօր հաշվի առնենք, եթե Վրաստանով անցնող մեր բեռնատարները ավելի շատ ծախսեր են վճարում, եւ ասենց ասած բաց եւ փակ, որպեսի բեռները հասնեն Հայաստան, Վրաստանը մեզանից ավելի շատ գումարներ է առնում, քանի որ այդ օթային
բարանցման
գումարները, այո։ Այսօր 40 տոննանոց օթանավը ես Հայաստան չեմ ամ ինչ գնով կթռնի, բայց Ռուսաստան, որ ուղարկում ենք, արժի $24,000.
Հայաստանն ու Թուրքիան հայտարարեցին, որ պատրաստվում են բացել սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և թույլ տալ օթային բեռնափոխադրումների իրականացում անցյալ տարվա ամռանը։ Սա տեղի ունեցավ շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների հատուկ բանակցների հանդիպումների արդյունքում։ Չնայած Անկարայի այս հայտարարությանը, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանները դեռ չեն բացվել, իսկ օթային բեռնափոխադրումների արգելքի վերացման մասին նորից սկսեցին խոսել առաջին հայտարարությունից միայն 6 ամիս անց։ Առայժմ խոսք չկա Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական սահմանի լիարժեք բացման մասին։
Թուրքական թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Անկարայի և Սկանդինավյան պետությունների, մասնավորաբար Շվեդիայի հարաբերությունների մասին։ Անցած տարվա գարնանը Ստոկհոլմը հայտարարեց Չեզոք կարգավիճակից շարժարվելու և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին։ Թուրքիան, սակայն, հայտարարեց, թե կարգելափակի Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը, քանի դեռ այդ երկիրը չի սահմանափակել իր տարածքում գործող քրդական և գյուլենիստական կառույցների գործունեությունը, դատելով վերջին օրերի իրադարձություններից և հնչող հայտարարություններից պաշտոնական Ստոկհոլմ Անկարայի պահանջները կատարել չի շտապում։ Լուսինե Մուսայլյանին լսենք։
Ստոկհոլմը պատրաստ չէ կատարել Անկարայի բոլոր պայմանները, որոնք թուրքական իշխանություններն առաջ են քաշում ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտահաստատելու դիմաց։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը պնդել է իր երկիրն արդեն ամեն ինչ արել է թուրքական կողմի մտահոգությունները բավարարելու համար։
Թուրքիան հաստատում է, որ մենք արդեն կատարել ենք այն պայմանները, որոնց շուրջ մենք համաձայնության ենք եկել, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, որ ավելին է ցանկանում, այնինչը մենք չենք կարող կամ չենք ցանկանում կատարել։
Շվեդիայի առաջնորդը սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ պահանջների մասին է խոսքը։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին միանալը Քրիստերսոնի գլխավորած նոր կառավարության առաջնահերթությունն է։ Ստոկհոլմի անդամակցության հայտահաստատել են դաշինքի 30 անդամներից 28-ը։ Հունգարիայի խորհրդարանը խոստանում է փաստաթուղթը վավերացնել առաջիկա շաբաթներին։ Թուրքիան մինչդեռ նույնն անել չի շտապում։ Գործընթացին չխոչընդոտելու դիմաց Անկարան Շվեդիայից պահանջում է արտահանձնել տասնյակ անձանց, որոնց կասկածում է 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջմանը մասնակցելու մեջ։ Նախագահ Էրդողանն առանձնացրել էր Շվեդիայում ապաստանած երբեմնի ամենաազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի զամանի նախկին խմբագիր Բյուլենդ Քենեշի անունը։ Դեկտեմբերին Շվեդիայի Գերագույն դատարանը, սակայն, մերժել այդ պահանջը, վճռի համաձայն Քենեշի Թուրքիա արտահանձնմանը խոչընդոտող մի շարք գործոններ կան, մասնավորապես լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների քաղաքական բնույթը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Քենեշին Շվեդիայում փախստականի կարգավիճակ է շնորվել։ Անկարան Ստոկհոլմից հնչող հայտարարություններին առայժմ չի արձագանքել։ Հարցումները վկայում են, որ շվեդները դեմ են զիջումներին անցած շաբաթ Դոգենսն հիշտեր օրաթերթի համար անցկացված հարցման արդյունքներով շվեդների 79%-ը պնդել է, որ Շվեդիան պետք է հանդես գա օրենքի գերակայության օգտին, նույնիսկ եթե երկիրը ստիպված լինի ավելի երկար սպասել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը։
Ծրագրի ավարտին Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակն այսօր հերթիրակոծել է Խարկովի մարզի տարածքը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ, զոհերի թվում խաղաղ բնակիչներ կան։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ է բերել Ազաբաբայանը։
Այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության տարածքային պաշտպանության շտաբը առավոտյան հայտնել է, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը գրավել են Սոլեդարի մերձակայքում գտնվող Բախմուտսկայի գյուղը։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել, սակայն հայտարարել է, թե ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Բախմուտի, Ավդիևկայի և Սոլեդարի ուղություններով։ Ամենակատաղի մարտերը Սոլեդար քաղաքի մոտակայքում են։ Ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, թե ռուսները շրջափակել են քաղաքի կեսը։
Ռուսները շրջափակել են Սոլեդարի կեսը, բայց մենք դիմակայում ենք։
Բախմուտի և Սոլեդարի շրջաններում կատաղի մարտերի մասին 3 երեկոյան իր ուղերձում հայտնել էր նաև նախագահ Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինացիներն այս ճակատ լրացուցիչ ստորաբաժանումներ կտեղափոխեն։
Բախմուտը դիմանում է անկախ ամեն ինչից, և չնայած քաղաքի մեծ մասն ավերվել է ռուսական հարվածներից, մեր զինվորներն այնտեղ հետ են մղում ռուսական հարձակման մշտական փորձերը։ Սոլեդարը դիմանում է, թեև ավելի շատ ավերածություններ կան։
Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հունվարի 8-ի գիշերը ռուսական ուժերը հրթիրակոծել են Կրամատորսկ քաղաքում տեղակայված 2 հանրակացարաններ, որտեղ ժամանակավորապես տեղավորվել էին 1300-ից ավելի ուկրաինացի զինվորականներ։ Ռուսները պնդում են, թե ոչնչացրել են նրանցից 600-ին։ Սա Մատվեևկայում ամանորի գիշերը ուկրաինական հարվածի պատասխան օպերացիա էր, հայտարարել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինական կողմը և Ուկրաինայում աշխատող արևմտյան լրատվամիջոցները ռուսների այս տեղեկությունը հերքել են։ Հունվարին թե մարտերը, թե հրթիրակոծությունները Ուկրաինայում ուժ գնացել են։ Ուկրաինան, սակայն, շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտվի միայն այն դեպքում, երբ ռուսները դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ազգային հեռուստամարաթոնի եթերում ասել է, թե Ղրիմի ազատագրումը ժամանակի հարց է, և Ռուսաստանը կհեռանա այնտեղից, հենց որ Ղրիմը հայտնվի կրակի տակ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։